Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Farg'onada lag'monxona va somsaxonalarga eshak go'shti yetkazib bergan guruh ushlandi.
Kelib chiqishi Qo'shtepadan bo'lgan, ma'lum qismi shu shaharga ham olib kelishganda.
Endilikda O'zbekistonda islovatxonada ushlangan erkak ham sudlanadi, ham tanosil kasalligi bo'yicha tekshiriladi. Qashqadaryoda eski piyoz o'qituvchi va shifokorlarga majburan o'tkazilyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Qirg'iziston va Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari o'tkazgan qo'shma maxsus amaliyot davomida Qirg'izistonda Rossiya tomonidan qidiruvda bo'lgan 137 kishi qo'lga olindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, xalqaro qidiruv deb nomlangan amaliyot paytida qo'lga olinganlarning barchasi qotillik, qaroqchilik va jinsiy zo'ravonlikda gumonlanayotgan shaxslardir. 14-15 mart kunlari o'tkazilgan maxsus amaliyotda jami 3400 nafar militsiya xodimi qatnashgani, qo'lga olingan 137 kishining 64 nafari xalqaro qidiruvda bo'lgan shaxslar ekani aytildi. Amaliyot davomida bedarak ketgani uchun qidiruvda bo'lgan 61 odam topilgani aytildi. Rossiya Davlat Dumasi odob-axloq masalalari komissiyasi yetakchi deputatlardan birini kamida 3 nafar jurnalist ayol shirkimlikda ayblagani tasdig'ini topmadi deb qaror chiqargandan so'ng bir qator ommaviy axborot vositalari mamlakat parlamenti quyi palatasidan jurnalistlarni chaqirib oldi. Ayni damda Nastoyashe Vremya televideniyasi muxbiri Rinat Davlet Dildiyev veteran deputat va prezidentlikka eng ko'p nomzod Vladimir Jirinovskiyni 2006 yili o'ziga tegajog'lik qilganlikda aybladi. Nastoyashe Vremya televideniyasi Jirinovskiyning o'g'li va partiya raisi o'rinbosari Igor Lebedev bilan bog'langanda u jurnalist iddaosiga izoh berishdan bosh tortdi. O'zbekistonda fohishaxonaga jinsiy ehtiyojini qondirish uchun borgan shaxs jazoga tortilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari muhokamasi portaliga joylashtirilgan qonun loyihasida shunday chora nazarda tutilgan. Loyiha qabul qilingan taqdirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasi to'ldirilib, fohishaxonaga jinsiy ehtiyojini qondirish maqsadida borgan kishi eng kam ish haqining bir baravarida jarimaga tortilishi mumkin. AQSh Davlat Departamentining jasoratli ayol mukofotiga joriy yilda qozog'istonlik jurnalist va huquq faoli Ayman Umarova ham sazovor bo'ldi. Ayman Umarova mahbuslar hayoti, qiynoqlar, zo'ravonliklar va inson huquqlariga oid boshqa muammolar haqida yozadi. Umarova Olmaota advokatlar kollegiyasi a'zosi, Qozog'iston prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi ekspertidir. Umarova bilan birga jasoratli ayol mukofotiga sazovor bo'lganlar orasida Mavritaniya, Ruanda, Kosovo, Tailand, Iroq, Afg'oniston, Gonduras vakillari va Vatikan tomonidan mukofotga tavsiya qilingan da'vatchi ayol Yelena Beriya ham bor. Mukofotni 22 mart kuni Vashingtonda AQShning birinchi xonimi Melaniya Tramp topshirdi. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva ham 2009 yilda ayni mukofot bilan taqdirlangan edi. Turkiyalik aktrisa va qo'shiqchi Zuhal Olçay prezident Recep Tayyip Erdo'g'onni haqoratlagani uchun 10 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Turk matbuotining yozishicha Zuhal Olçay xonim 2016 yildagi konsertlaridan birida o'z qo'shiqlaridan birining matnini o'zgartirib Erdo'g'on nomini aytgan va qo'li bilan haqoratli ishorat qilgan. O'z ko'rsatmalarida Olçay Erdo'g'onni haqorat qilganini tan olmadi va kofiyaga to'g'ri kelib qolgani uchun Erdo'g'on degan ismni qo'llaganini aytdi. Zuhal Olçayga ko'ra, uning qo'shig'ida Erdo'g'onni haqorat qiluvchi hech qanday so'z va ishorat yo'q. Turk matbuotining bildirishicha, Olçay 2010 yilda ham Erdo'g'onni haqorat qilganlikda ayblanib, $2,708 miqdorida jarimaga tortilgan. Pekin AQShning Xitoydan kelayotgan tovarlarga ba'zi cheklovlar kiritish haqidagi qarori tufayli Xitoy manfaatlariga yetkazilgan zararni minimallashtirish uchun ba'zi Amerika tovarlariga javob bojini kiritishi mumkin. Payshanba kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoy tovarlariga ba'zi boj va cheklovlar kiritish to'g'risidagi farmonni imzoladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida umumiy ovqatlanish muassasalariga eshak go'shti yetkazib bergan bir guruh shaxslar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu voqea to'g'risida Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotni Qo'shtepa tumani hokimi hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi axborot tahlili multimedia markazi mulozimi tasdiqladi. Lekin mulozim bu haqda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, eshaklar viloyatning Qo'shtepa tumanidagi xonadonlardan birida so'yilib, go'shti Farg'ona shahrida va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'monxonalarga tarqatildi. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumani veterinariya bo'limi mulozimining Ozodlikka aytishicha, eshaklarning tunda hangrayotganidan bezovta bo'lgan aholi shikoyatlari asosida ular huquq-tartibot organlari xodimlari bilan birga shu mahalladagi xonadonlardan birida reyd o'tkazgan. Reyd o'tkazilgan xonadonda ko'rinishi va hididan sifatsiz ko'ringan va shubhali ahvolda saqlangan 40 kilogramdan ziyod go'sht mahsulotlari va so'yilgan eshak kalla pochchalari ashyoviy dalil sifatida musodara etilgan. Qo'shtepa tumanida Qora Qushchi mahallasi bor. Voqea o'sha mahalladagi hovlilardan birida bo'lgan. Devor bilan o'ralgan katta hovli. Hech kim kirmasin deb hovliga itlarni ham qo'yishgan. Eshaklar shu hovlida so'yilgan. O'sha yerda yashaydiganlar eshaklarni olib kelib turishgan, so'yishgan. So'yilgan eshak go'shtini Farg'ona shahridagi va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'monxonalarga tarqatishgan. Ular 4 kishi bo'lgan, hammasi qo'lga olinib, tergov qilinmoqda, dedi Qo'shtepa tumani veterinariya bo'limining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan mulozimi. Qo'shtepa tumanida qo'lga olinganlar qachondan beri eshak go'shti so'yib sotish bilan shug'ullangan va ular tarafidan jami qancha miqdorda eshak go'shti Farg'onadagi tamaddixonalarga tarqatilgan? Qo'shtepa tumani hokimi Bahromjon Jumonov Ozodlikning bu savollarga javoban bu bo'yicha hozirda O'zbekiston Bosh prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini bildirdi.
Surishtiruv boshlanyapti, uni hamma departament ishida shug'ullanyapti aka bilan. Beshkepa qishlog'i mahalla fuqarolari Qoraqushchi ishlarimiz shug'ullanishyapti.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi ham Qo'shtepada eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib, tergov borayotganini tasdiqladi. Prokuratura axborot tahlil multimedia markazining Ozodlikka ma'lum qilishicha, Farg'onadagi eshak go'shti voqeasi haqidagi maxsus ko'rsatuv 23 mart kuni soat 18:00 da O'zbekiston 24 telekanalida efirga uzatiladi.
Nechta eshak bu? 4 ta eshak. Bu bilan 4 ta eshak bo'layaptimi?
3 ta, ana bilan 4 ta.
Ya, mana.
Mana 3 ta.
3 ta ekanlar, mana bilan 4 ta bo'layapti, to'g'rimi? Mana foydalanmoqchi bilida.
Ha, shu. Yo'q, oldimga tozalab qo'yinglar, tozalab qo'yib beradi.
Tindirganimi? Teri nimalarni kallalanqaga qo'yasizlar?
Mashinaga qo'yardik.
Oldin qayda so'ygansizlar bundan oldingilarni?
Biz mashinada so'yganmiz.
Faqat shu yerda.
O'zbekistonda eshak eng arzon uy hayvonlaridan biri hisoblanadi. Bir bosh sari eshakni 300-500 ming so'mga sotib olish mumkinligi aytiladi. Binobarin eshak go'shti mol go'shtdan qariyb 4 barobar arzonga tushadi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham eshak go'shtidan tamaddixonalarda taom pishirilgani va u kolbasalarga qo'shilgani haqida Ozodlik oldin xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumani tibbiyot birlashmasi rahbari payshanba kungi umumiy yig'ilishda har bir shifokor va hamshira viloyatdan yuborilgan piyoz va kartoshkani kamida 20 kilogramdan sotib olishga majbur ekanligi haqida e'lon qildi. Ana shu majlisda qatnashgan qishloq vrachlaridan birining aytishicha, ularda bu mahsulotlarga ehtiyoj bo'lmasa ham yoki sotib olishi yoki ishdan ketishi talabi qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kitob tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birining ismi oshkor etilmasligini so'ragan shifokori shu majlisda o'zi ishtirok etganini aytar ekan, rahbarlari ularning kasbiy faoliyatiga umuman tegishli bo'lmagan topshiriq berganini aytdi. Bu majlisda tibbiyot birlashmasi boshlig'i antiqa topshiriq berdi. Bu viloyat va tuman hokimining buyrug'i ekan. Ya'ni bizga viloyatdan bir necha 10 tonna piyoz va kartoshka kelar ekan va har bir vrach, hamshira va sanitarkalar kamida 20 kilogramdan sotib olishi kerak. Agar sotib olmasak, arizani yozishimiz kerak ekan, deydi QVP shifokori. Uning aytishicha, qishloq vrachlari va hamshiralarning bu mahsulotlarga umuman ehtiyoji yo'q. Mana yangi piyozimiz ham bo'lib qolay dedi. Bir oydan keyin kartoshkamiz ham pishib qoladi. Menga nimaga kerak eski ko'karishni boshlagan piyozni sotib olib? Uni hatto mol ham yemaydi. Kimlarningdir manfaati uchun. bir hovuch maosh oladigan shifokor va hamshiralarning cho'ntagini oxirgi tangasigacha qoqib olish yaxshimi, deydi shifokor. Kitob tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ham ular 20 kilogramdan piyoz sotib olishga majbur bo'lganini aytdi. Bizga kerak bo'lmasa, piyoz kartoshkani olib bo'ldik, olmaganimizga qo'yishmadi. Endi navbat doktorlarga kelibdi. Bu menimcha viloyat hokimiga yaqin odamlar juda ko'p piyoz g'amlab qo'ygan, endi sotilmay, hokimiyat orqali o'qituvchi va shifokorlarga o'tkazyapti. Chunki bozorda piyoz bu yil juda ko'p, narxi 500-800 so'm bo'lib yotibdi. Bizga esa 1800 so'mdan o'tkazishdi, deydi o'qituvchi. Kitob tumani tibbiyot birlashmasi rahbari Hakim Saidov Ozodlikning majlisida shifokorlarga piyoz va kartoshka sotib olish haqida topshiriq bergani haqidagi vrachlar iddaosini inkor etmadi. Bosh vrach Ozodlik savolini obdon eshitgach, bir oz o'ylanib turdi-da, bir soatdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq bir soatdan keyin ham, ikki soatdan keyin ham Hakim Saidov Ozodlik qo'ng'iroqlariga boshqa javob bermadi. Ozodlik shundan so'ng Qashqadaryo sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Doniyor Tursunov bilan bog'lanib, shifokorlarga majburan piyoz sotilayotgani to'g'risida so'radi. Garchi Ozodlik suhbat davomida kartoshka to'g'risida so'ramagan bo'lsa ham, negadir Doniyor Tursunov kartoshkani ham qo'shib inkor qildi.
Hech qanday doktorlarga, tibbiyot xodimlarga piyoz ham, kartoshka ham faqat shu yerda ko'rsatma berilmagan.
Men kartoshkani aytganim.
Piyoz bo'yicha ham hech qanday piyoz boshimanda, man piyoz bo'lsa ham sotilishi bo'yicha faqat hech qanday gap bo'lgani yo'q bizda unaqa.
Dedi Doniyor Tursunov. Qashqadaryo viloyati hokimligining mulozimi Behzod Jo'rayev shifokor va o'qituvchilarga piyoz va kartoshka tarqatish bo'yicha hokimlik tomonidan ko'rsatma berilmaganini aytdi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda Navro'z bayrami munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev 5 kunlik ta'til e'lon qilganiga qaramasdan, mamlakatdagi ayrim korxona va tashkilotlar o'z ishchilarini bayram kunlari ham ishlashga majburlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prezident Shavkat Mirziyoyevning maxsus farmoni bilan 2018 yil Navro'z bayrami munosabati bilan 18 martdan 22 martgacha uzluksiz 5 kun dam olish e'lon qilindi. Prezident bu farmonini ichki turizmni rivojlantirish maqsadida chiqarganini aytib, o'zbekistonliklarni Samarqand, Buxoro, Xiva, Andijondagi qadimiy ziyoratgohlarga sayohat qilishga da'vat qilgan edi. Ammo 22 mart kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryodagi Muborak gazni qayta ishlash zavodi ishchilariga prezident tavsiyasiga amal qilish imkoni berilmagan, ular 5 kunlik ta'tilda qalampir ishga majburlangan. Korxonaning Ozodlik muxbiri gaplashgan boshqa ishchilar ham bayram kunlari qalampir ekishga majburlanganliklarini aytishdi. Muborak gazni qayta ishlash zavodining Ozodlik bog'langan mulozimi bayram kunlari hashar tashkillashtirilgani e'tirof etgan va bu holda hasharga ishchilarning ko'ngilli ravishda chiqarilayotganini iddao qildi. Ma'muriyatni prezident farmonini buzish, ishchilarning qonuniy haqlarini toptashda ayblayotgan Ozodlik gaplashgan zavod ishchilari bu borada prezident qabulxonasiga ham ariza yozish rejasida ekanliklarini bildirdilar. Ayni paytda Jizzax viloyatining Do'stlik tumani tibbiyot birlashmasi xodimlari ham Ozodlikka Navro'z kunlari obodonchilik ishiga majburlanganliklarini xabar qilishdi. Ta'til e'lon qilindimi, doim ish topiladi bizda. Bayramda dam olish unut bo'lib ketgan o'qituvchilar ham shifokorlar ham 4 kundan buyon uy joylarni tozalash, sarishtalash, nihol ekish, gul ekish bilan band, deydi Ozodlikka gapirgan jizzaxlik shifokorlardan biri. Andijondan Ozodlikka murojaat qilgan poliklinika xodimasi ham bayram kunlari ishlayotganliklarini aytdi. Tibbiyot xodimiman, poliklinikada ishlayman. 20-21 mart kuni xodimlarga dam olish deb e'lon qilingan edi, lekin glavvrachimiz ertaga ham bayram kuni ham hamma hasharga keladi deb e'lon qildi. Vahima qilib istirohat bog'ida dejurlikka haydaydi, dedi tibbiyot xodimi. O'zbekistonda 19-20 mart hamda 22 mart kunlari ish kunlari bo'lsa-da, bayram munosabati bilan dam olish kuni etib belgilandi. 19 mart 17 martdan ko'chirilgan dam olish kuni, 20 mart qo'shimcha dam olish kuni, 22 mart 24 martdan ko'chirilgan dam olish kuni sifatida ko'rsatilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 9390 kHz 39.7 metr
11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi raisi Zafar Omonovich Fayziyev o'zining sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishi bo'yicha so'roqqa chaqirilganini rad qildi.
Tuhmat gaplar edi. Meni hech kim chaqirgani yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas bu narsa. Men Rashid Qodirov bilan hech qanaqa ish qilgan joyim ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q.
Muborak zavod ishchilariga Navruz ta'tilida qalampir ektirildi. Atambayev siyosatga qaytmoqda. Yangi va sobiq prezident do'stligiga dars ketdimi? Vladimir Jirinovskiy shilqimlikda ayblanmoqda. Ommaviy axborot vositalari Dumani tark etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining Terakdagi mahallasidagi oilalardan birida 16 mart kuni gaz portlashi oqibatida kasalxonaga yotqizilgan 3 kishidan biri oila boshlig'i 21 mart kuni vafot qildi. Kasalxonadan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra uy bekasining ahvoli o'rtacha og'ir, 5 yashar nevara esa yengil kuyish jarohati olgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marg'ilon shahridagi Terakdagi mahallasidagi xonadonlardan birida yashagan 16 mart kuni gaz portlashidan qattiq kuyish jarohati olgan 71 yashar Rustamjon Shokirov 5 kunlik muolajadan so'ng o'ziga kelmay vafot etdi. Marhumning bu haqda ozodlikka xabar bergan qo'shnilardan birining aytishicha, xonadonning yana 2 a'zosi ham kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. O'sha kuni Choli kampir 7 yashar nevarasi bilan bir xonada yotishgan. Rustamjon aka kechasi tursa gaz o'chib qolgan ekan. Nevaram sovqotib qolmasin deganmi, gaz pechkaga gurt chaqqanda birdaniga lop etib uy yonib ketgan. Gaz kechasi o'chib qolgan va yana kelib uyni to'ldirib qo'ygan ekan. Birdaniga to'polon baqir-chaqir bo'ldi. Chiqqanimizda uydagilari va qo'shnilari yonayotgan Rustam akani o'chirishayotgan ekan. Rustam akaning ayollari ham qattiq kuygan. Xudoga shukr, nevaraniki yengilroq deyishyapti, dedi voqea guvohlaridan biri. Terakdagi mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining ozodlikka aytishicha, olovdan kuyganlar zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga yetkazilgan. Rustamjon aka qattiq kuygan ekanlar, doktorlar ancha muolaja qilishdi, lekin hayotini saqlab qolisholmadi. Bu falokatning sababi gaz qurg'urning tez uchib yonishida. Marg'ilonda bunday holat ko'p sodir bo'ladi. Ko'pchilik gaz o'chgandan so'ng jumrakni burab qo'yishni unutib qo'yadi va ogohlantirishsiz yuborilgan gaz shunday fojialarga sabab bo'lyapti, dedi mahalla faollaridan biri. Marg'ilon shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rustamjon Shokirovning uyida gazdan yong'in chiqqanini tasdiqlar ekan, gaz ta'minotida uzilish bo'lganini inkor qildi.
Yo'q, na gazsiz bo'lgan. Yo'q, hatto gazi chala ochib qolgan. Tepada kran bor, tushuntirayotganda, jumraga. Kranni jumragini gazi bekitmagan aka. Kech payt yotyapti. Gaz o'chirdimi, chala ochib qo'yib qo'ygan. Nuqtaviy gaz dimlanib qolgan, kech payt guchaqqanda yo'q, saqnash bo'lgan.
Hamda gaz o'chirmagansizlar-a sizlar?
Gaz, yo'q, gazni bir xilda beramiz aka.
Dedi gaz idorasi mulozimi. Farg'ona shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri kuyish jarohati olgan buvi va nevaraning ahvoli yaxshi tomonga o'zgarayotganini ozodlikka aytdi. Otaxonning kuyish jarohati 90%lik edi. Uning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmadi. Onaxon esa 50%lik kuyish olgan. Kechadan buyon yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. 7 yashar Sardorbekda kuyish og'ir emas, u tezda yaxshi bo'lib ketadi, dedi shifokor. O'zbekistonda gaz ta'minotidagi uzilishlar va tabiiy gazning taqchilligi xususida shikoyatlar ko'p bo'ladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi Jahongir Sarimsoqovga tayanib, O'zbekiston axborot agentligining xabar berishicha, o'tgan yilgi shikoyatlarning asosiy qismi gaz idoralari ustidan bo'lib, bu borada jami 4389 ta norozilik arizasi tushgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi prokuror Mirzayev va oilasiga jinoiy ish ochilgani haqidagi ozodlik xabarini bir oycha o'tib tasdiqladi. 22 mart kuni Bosh prokuratura ozodlikning 1 mart kungi xabarini tasdiqlovchi ayni paytda o'zining 2 mart kungi raddiyasini rad qiladigan yangi bayonot e'lon qildi. Fuqarolar diqqatiga deb nomlangan 22 mart sanasi qo'yilgan so'nggi bildirishnomasida Bosh prokuratura bayonotida matbuot xizmati mana bularni yozadi. Bosh prokuratura tomonidan Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning turmush o'rtog'i M. Mirzayev va o'g'li A. Mirzayev ishtirokida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi bayonotda. 1 mart kuni Ozodlik O'zbekiston huquq tizimlari mulozimlari va bevosita guvohlarga tayangan holda rasmiy lavozimiga ko'ra Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari bo'lgani holda butun prokuratura tizimini boshqarib kelgani aytiladigan Mirag'lan Mirzayev uning xotini va o'g'lining 23 fevral kuni maxsus reyd bilan olib ketilganini xabar qilgan edi. Ozodlik manbalari Mirzayevlarning sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishi doirasida olib ketilgani va ularning O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-moddasi pora olishni nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanayotganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaning Ozodlik 1 mart kuni bog'langan rasmiylari bu voqea haqida ma'lumotga ega emasligini aytish bilan cheklangan, ammo 2 mart kuni matbuot xizmati Mirzayevlar yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabarni Ozodlik nomini tilga olmay turib rad etishga uringan edi. Bu O'zbekiston Bosh prokuraturasining o'z raddiyasini o'zi rad etishining birinchi namunasi emas. Bundan avval 23 fevral kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning 22 fevral kuni ushlangani va ustidan jinoiy ish ochilgani haqida Ozodlik 23 fevralda tarqatgan xabarga mahalliy matbuot orqali raddiya bergan edi. Ammo 24 fevral kuni Bosh prokuratura o'z raddiyasini rad etib yozma bayonot chiqargan va Qodirovning hibsga olingani haqida Ozodlik tarqatgan xabarni tasdiqlagan edi. Bosh prokuraturaning so'nggi bayonotida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotgan Mirzayevlarning ushlangan-ushlanmagani, og'ir jinoyatlarda gumonlanayotgan bu shaxslarga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo'llanilganiga oid biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura matbuot xizmati rasmiysi Ozodlik bilan 22 mart kungi qisqa suhbatda yana bu savolga javob bo'ladigan ma'lumoti yo'qligini bildirish bilan cheklandi. Mirzayevlarning 23 fevral kuni maxsus amaliyot chog'ida olib ketilganini Ozodlikka bildirgan huquq tizimidagi mulozimlar Mirag'lan Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayevning so'roqdan keyin qo'yib yuborilgani, ammo oilasini olib Moskvaga qochishga uringan mahal 6 mart kuni Toshkent aeroportida qo'lga olinganini xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 6 yillik prezidentlik muddatini o'taganidan so'ng 2017 yil kuzida hokimiyatni o'zidan keyingi saylangan prezident So'ronbay Jeenbekovga topshirgan Almazbek Atambayev siyosatga qaytmoqda. Mazkur xabar ortidan prezidentlik saylovi paytida ham, undan keyin ham do'st ekanliklarini aytib kelgan bu ikki siyosatchining do'stligiga dars ketgani to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 31 mart kuni yana katta siyosatga qaytishi kutilmoqda. Bu haqda Hukumron Sotsial-demokratlar partiyasi raisi o'rinbosari Farid Niyozov ma'lum qildi. Unga ko'ra, partiyaning 31 mart kuni o'tkazilgan qurultoyida prezidentlikka saylanganidan so'ng partiya rahbarligidan ketgan Almazbek Atambayevni yana qayta raislikka saylanishi rejalangan. Mazkur xabar ortidan Atambayev o'z siyosiy vorisi bo'lgan Qirg'izistonning 5-chi prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan munosabatini buzgani to'g'risida qirg'iz jamiyati va siyosiy doiralarida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Toza Qirg'iziston partiyasi raisi Marat Imanqulov bu borada fikr bildirar ekan, Atambayevning eng yaqin do'sti va maslahatchisi sifatida ko'riladigan Farid Niyozovning mart oyi boshlarida ishdan bo'shatilishini tilga oldi.
Men ham faktlardan aytib ko'raylik. Mana Atambayevni o'g'anda anin apparat boshchisi bo'lib yurgan Niyozov.
Farid Niyozovning prezident ma'muriyati rahbari lavozimidan bo'shatilishi va xavfsizlik kengashida avvalgi hokimiyat paytida olib borilgan korrupsiyaga qarshi kurashning samarasiz bo'lgani keskin tanqid qilingani Atambayev va Jeenbekov o'rtasidagi munosabat tars ketganiga birinchi dalil bo'lishi mumkin. Amaldagi prezident avvalgi prezidentning faoliyatini do'st ekanligiga qaramay tanqid qildi. Menimcha, bu juda to'g'ri yo'l, dedi Marat Imanqulov. Hukumron Sotsial-demokratlar partiyasidan parlament deputati Reskeldi Momonbekov esa bir oy davomida sobiq va amaldagi prezidentlar bilan uchrashib suhbatlashganini aytar ekan, ularning munosabati buzilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi.
Qaysi bir kadr siyosatidagi yurish turmoyicha bunday qapatchiliklari, bunday tushmishda bo'lib jotganligi jo'nda bor.
Ularning o'rtasida kadrlar almashinuvi yuzasidan ayrim tushunmovchiliklar bor xolos. Atambayev prezident, Jeenbekov bosh vazir bo'lib turganida ham bu kabi tushunmovchiliklar bo'lgan. Bu odatiy holat. Ularning munosabatlariga dars ketmagan deb aniq ayta olaman, dedi Riskeldi Momberkov. So'ronboy Jeenbekov, Asqar Atayev, Qurmonbek Bakiyev, Roza Otumbayeva va Almazbek Atambayevdan keyin Qirg'izistonning 5-chi prezidenti bo'ldi. U 2017-yil 15-oktyabrda o'tgan prezident saylovi 11 nomzod orasida saylovchilarning 54%dan ko'prog'ining ovozini olib g'olib bo'lgandi. Atambayev Jeenbekovni o'zining siyosiy vorisi deb atagan va o'zi olib borgan siyosatni Jeenbekov davom ettirishiga, demokratik tamoyillardan og'ishmasligiga ishonishini aytgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Facebook asoschisi Mark Zuckerberg ijtimoiy tarmoqning 50 million foydalanuvchisi shaxsiy ma'lumotlari noqonuniy yig'ilgani yuzasidan bayonot berdi. U o'z bayonotida Facebook o'z foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlari sir saqlanishi uchun mas'ul ekanini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Joriy hafta boshida Cambridge Analytica shirkatining sobiq xodimi Chris Wiley Donald Trump tomonidan 2016-yilda AQSh prezidentlik saylovida targ'ibot uchun yollangan Cambridge Analytica 50 million nafar Facebook foydalanuvchisining shaxsiy ma'lumotlarini noqonuniy qo'lga kiritgani va foydalanganini matbuotda aytib chiqqan edi. Facebook Chris Wiley'ning bu bayonotiga javob tariqasida ma'lumotlar 2016-yilda Cambridge universiteti professori Alexander Kagan tomonidan yig'ilganini bildirdi. Kagan psixologik test tuzib, Facebook ruxsati bilan uni tarmoqqa joylashtirgan. Testdan o'tishni istagan har bir odam o'zi va do'stlari to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanishga rozilik berishi lozim bo'lgan. Facebook Alexander Kagan keyinroq bu ma'lumotlarni Cambridge Analytica shirkatiga noqonuniy ravishda bergan deb aytmoqda, biroq Kagan Facebook va Cambridge Analytica shirkatlari uni aybsiz aybdor qilayotganlarini bildirdi. Facebook ham Cambridge Analytica ham meni aybsiz aybdor qilmoqda. O'sha paytda men qonundan tashqari bo'lmagan odatiy bir ishni qilayapman deb o'ylaganman. Men Cambridge Analytica hamma ishni qonun doirasida va xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida bajarayapti deb ishonganman, dedi Kagan 21 mart kuni BBC'ga bergan intervyusida. Bu masalada surishtiruv o'tkazgan jurnalistlar Cambridge Analytica bosh direktori Alexander Nix tor doirada uning shirkati Donald Trump g'alabasida eng asosiy rolni o'ynagani to'g'risida gapirganini yashirin ravishda yozib olganlar. Bu yozuv e'lon qilingach 20 mart kuni Alexander Nix o'z vazifasidan bo'shatildi, biroq shirkat Nix bayonoti hech qanday ahamiyatga molik bo'lmagan quruq so'z qabilida xabar tarqatdi. Britaniya hukumati Cambridge Analytica shirkatiga nisbatan tergovni boshlaganini 21 mart kuni bosh vazir Tereza May parlamentda qilgan chiqishida bildirdi.
I can say that as far as I'm aware the government has no current contracts with Cambridge Analytica or with
Aytishim mumkinki, hukumat Cambridge Analytica bilan hozir hech qanday shartnomalarga ega emas. Axborot masalalari bo'yicha maxsus vakil olib borayotgan surishtiruvni qo'llab-quvvatlayman, chunki odamlar ularning shaxsiy ma'lumotlari qanday ishlatilganini bilishlari shart. Facebook, Cambridge Analytica va boshqa manfaatdor tashkilotlar tergovga yordam beradi deb umid qilaman, dedi Tereza May. So'nggi 2 haftada Facebook aksiyalari 7% arzonlab 60 milliard dollar zarar ko'rdi. 20 mart holatiga ko'ra Mark Zuckerbergning shaxsiy kapitali jami 9 milliard dollarga ozaygan. Aytib o'tilgan ma'lumotlar paydo bo'lganidan so'ng Twitterda Facebookni o'chir hashtagi ommalashdi. Mazkur hashtag ostida foydalanuvchilar o'z shaxsiy ma'lumotlarini himoya qila olmagan ijtimoiy tarmoqdan chiqishga chaqirilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.